Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, dankie dat ons U kan eer en loof vir nog 'n wonderlike dag. 'n Dag wat U gemaak het, 'n dag waarin ons U kan aanbid. Here, mag U as ons nou so by mekaar kom, die woord vir ons oopbreek, mag ons kom stil word rondom wat U vir elkeen van ons nou wil sê. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En ek wil jou hierdie vraag vra: waar oefen jy? Oefen jy enigsins? Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, jy het oefening nodig. Dat as jy in jou 80's is en jy luister vir my, hopelik speel jy kroukie. Ek weet van 'n 80-jarige wat hierna luister, 'n 85-jarige wat gereeld kroukie speel, of ek weet van ander wat gaan stap, en ek weet van mense wat daarvan hou om te draf en na hierdie program luister. So, ek is 'n kranige muurbal speler en ek hou van fietsry, en ek het nou deesdae uitgevind om saam met my hond te gaan stap is 'n bietjie eentonig. Ek hou daarvan om saam met hom te draf. Maar ek glo daaraan, al is ek so klein bietjie oorgewig, dat ek moet gesond wees en gereeld oefen. En ek wil jou aanmoedig oor jou oefening. Daar word gesê 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En ek dink so aan wat Derek Prins gesê. Derek Prins vertel in sy getuienis hierdie die ou oom Derek Prins wat so wonderlike impak op ons Christendom gehad het in die kerk in die laaste tyd. Hy was 'n leraar wat tot amper in sy 90's geleef het en nog gepreek het, en hy vertel hoe hy in sy 60er jare uitgedaag is deur die Here om te sê hy moet gesonder eet en gesonder oefening gewoontes het, want die Here wil hom langer gebruik, en dit wil ek jou ook meer aanmoedig. So 'n paar jaar terug het ek 'n jong man gekry wat vir my kom werk het, en toe ek my gemeente in Delmas gehad het, het hierdie jong man vir my kom werk, en hy was ver oorgewig. Ek dink hy toe omtrent so 140 kilos geweeg, snaakse eetgewoontes gehad en snaakse dinge gedoen, en toe sê ek vir hom, hoorie, as jy nie fiks word nie, en as jy nie jou eetgewoontes in check hou nie, en as jy nie 'n bietjie gewig verloor nie, dan gaan jy dit nie in die bediening maak nie. En ek is bly om te sê, hy is vandag nog in die bediening, hy het 'n gemeente in Groblersdal, hy het baie gewig verloor, hy wen in teendeel fietsry kompetisies, hy verstom my elke keer as ek kom sien, en ek prys die Here dat ek die dapperheid gehad het, want het is 'n bietjie rof om dit vir 'n ou te sê, maar om vir 'n ou te sê, hey, jy moet nou jou liggaam kyk. So ek wil vir jong manne, vir ou mense, vir enige iemand wat nou vir my luister, maas en paas, maak nie saak of jy tyd het en besig is nie, jy moet na jou liggaam kyk, so moet jy ook na jou siel kyk, nee. Ek glo daarin om my siel, as ons dink aan die siel, ons is liggaam, siel en gees. Ons sielsareas, ons wil, ons intellek en ons emosie. Ons wil, ons intellek en ons emosie. Hoe beoefen ek my wil? Dis die dissipline waarvan ons praat, nee. En my intellek, lees en leer nuwe goed. En my emosie, jy moet emosioneel volwasser word. As jy ooit gehoor het van Patrick Lencioni se boeke oor emotional intellectuality, die hele ding dat daar iets emosioneel moet ontwikkel by jou. So om jou siel te oefen is leer en lees veral. Maar ek wil eintlik met jou gesels vandag oor hoe om jou gees te oefen. Ek wil vir jou vra, waar gym jy jou gees? As jy nou 'n gym het, dis maklik om te sê ek gaan stap en so kry ek oefening, of ek gaan gym, of ek gaan speel squash, ek gaan speel muurbal. Maar waar gym ek my gees? Nou kom ons begin net eers deur te sê, ons gees, soos ons liggaam, siel en gees, ons gees kom tot wedergeboorte, ons gees word geaktiveer word eindelijk aan die gang gesit, word gebore, sê die skrif, wanneer ons tot wedergeboorte kom. En Jesus verduidelik het in Johannes hoofstuk 3, en ek lees vir julle vanaf vers 5, hy sê, Jesus het geantwoord vir Nikodemus, nee? Nikodemus vra hom 'n paar vrae, en Jesus antwoord hom, ek verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan jy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit 'n menslike liggaam gebore is, is menslik, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Is dit nie mooi nie? Ons wedergeboorte is eintlik 'n van bo gebore word. Dan sê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy suising, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Ek en jy word wedergebore uit die gees, en dan begin ons gees eintlik lewe. Voor dit, as ons gebore word, voordat ons, as ons ongelowig is en nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, het ons eintlik net so 'n honger, 'n geesbegeerte, iets, ons besef iets kort. Pascal, die ou wat met ligdruk gewerk het en wind, het altyd gesê, there's a void, a emptiness, a ligleegte in elke mens that can only be filled by God. Hy was 'n Franse Christen en wetenskaplike, en hy het hierdie sekerlik in Frans gesê, so ek weet nie hoekom sê ek dit vir jou in Engels nie, maar daar is 'n ligleegte, 'n hongerte, 'n leegte wat net deur God alleen gevul kan word. Mense probeer dit op ander maniere vul, maar dit kan net deur die gees van God gevul word. So, ons gees word lewendig, word 'n babietjie, die oomblik as ons tot wedergeboorte kom. En dan is daar 'n proses van volwassenheid, maar daar's 'n oomblik van volwassenheid, amper 'n daad van volwassenheid wat in ons lewe gebeur. En dit noem Jesus die doping in die Heilige Gees. Kan ek gou vir jou lees hierdie wonderlike skrif in Handelinge 1 vers 5. Hoor wat sê Jesus as hy vir sy disippels sê, net voordat hy opvaar hemel toe, Johannes het julle met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nou, hy praat nie van hulle fisiese doop onder water nie, dit is die doop is interessant genoeg altyd iets wat volwassenheid versinnebeeld. Nou, doop het nie iets met 'n kind te doen nie. In die skrif, Bybels, is doop altyd iets wat met volwassenheid eerder te doen het. Doop is 'n initiasieproses. As jy na allerhande gelowe kyk, Hindus het 'n initiasieproses van 'n seun op 16, ontvang 'n band wat van sy linkerskouer oor sy regter heup loop, 3 dubbel gevlegte tou, daar's ander initiasieprosesse, ek dink byvoorbeeld dit wat ons so bietjie meer aan bekend is, die Jode se bar mitzwa, 'n 12-jarige seun moet die Torah sing hardop in die sinagoge, en dan daarna hou almal partytjie, want hierdie jong 12-jarige seun word nou as 'n man erken. So daar's 'n bar mitzwa vir die dogters van die Jode, 'n bat mitzwa. So is daar by die Jode 'n initiasieproses, daar's by die Hindoese initiasieproses, daar's in die Afrika gelowe 'n initiasieproses, wat ons weet van na initiasieskool. Daar verskillende godsdienste het initiasieprosesse wat my altyd laat dink, ek sou bly om 'n Christen te wees, want ons het ook 'n initiasieproses wat so mooi simboliek is, saam met Christus begrawe in die water, soos wat hy in die graf was, saam met hom opgestaan in 'n nuwe oorwinningslewe. So, dis wat die doop wat wys na volwassenheid. So, as hy praat van 'n fisiese doop, dan wys dit op ons wedergeboorte. As hy praat van 'n geestelike doop, die doping met die Heilige Gees, dan praat dit van 'n ander keer as ons wedergeboorte. As ons nou gelowiges is, dan gebeur daar iets dat ons gees lewendig word en dat ons gees tot volle potensiaal kom. Jesus verduidelik so as hy praat oor die Heilige Gees. Hy sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dan is daar 'n mondigwording, 'n volwassenheid wat gebeur in ons gees. Nou, groot mense moet nog meer oefen as kinders. Kinders is outomaties aktief, groot mense moet aktief wees en verseker ekstra oefening doen. Anders is hulle ongesond. So, ek wil vir jou sê, in jou groot word, doping in die Heilige Gees, moet jy nou volwasse Christen oefen. En hoe, waar oefen ons, ek wil 3 vrae grou saam met jou beantwoord. Hoekom oefen ons? Hoe oefen ons? En waar oefen ons? En om daai 3 vrae te beantwoord, van hoekom, hoe en waar. Hoekom moet ons geestelik gym? Hoe gym ons geestelik en waar gym ons geestelik? Blaai gou saam met my na hierdie interessante skrif, die hoofstuk 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Die hoofstuk oor die gawes en die bedieninge van die Heilige Gees. Nou ek wens ek kan die hele hoofstuk in detail saam met jou dissekteer, maar ek kan ongelukkig nie, ek kan vinnig hier en daar saam met jou na 'n paar gedeeltes van 1 Korintiërs hoofstuk 12 kyk, maar as ons die vraag wil antwoord van hoekom moet ons geestelik oefen, is dit verseker dat ons, as ons by vers 7 lees, dat hy sê, elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Die gemeente, die kerk van die Here, die bruid van Christus, moet deur ons gawes bevoordeel word. Kan ek dit op 'n ander manier sê, moet deur ons gawes, deur die krag van die Heilige Gees in die binnekant van ons, mooi gemaak word. So, jou gawe is nie vir jouself nie, jou gawe is om die ander gelowiges om jou mooi te maak, te bedien, te bemoedig, aan te moedig, te versterk, miskien vir hulle gesondheid te bid, miskien hulle by te staan in moeilike omstandighede. So, dis nie vir jouself nie, dis vir ander om jou. Nie noodwendig net vir ongelowiges nie, maar juis vir die gelowiges om jou. Vir my is die mooiste beeld wat ek ooit gekry het van die gawes van die Heilige Gees, is toe ek die Joodse huwelik bestudeer het, en ek agtergekom het dat met die hele mooi simboliek van die Joodse huwelik en die taal wat Jesus Christus altyd oor die Joodse huwelik gepraat het, toe hy gelykenisse vertel het. Alles van die shakan, die matchmaker, die cupido, die shakan is die Hebreeuse woord vir die persoon wat die ouers van die bruid en die ouers van die bruidegom met mekaar by mekaar uitkry en hierdie jong meisie en hierdie jong man aan mekaar voorstel. En dan word daar bruidsprys op vasgemaak, labola, soos wat ons het ken, maar dan word 'n bruidsprys vasgemaak. Dan gaan die vader en die seun weg. Die seun gaan na die vader se huis toe om 'n plek voor te berei. Ken dit, klink dit bekend? Maar as hy na sy verloving weggaan van die bruid af, dan sê hy vir die bruid, ek gaan jou nie weer sien tot ek jou kom haal met die bruilof nie. As ek jou, ons het 'n kultuur gebruik onder die Afrikaanse mense, die aand, van die aand voor die tyd, tot die bruid in die kerk instap, is die bruidegom nie veronderstel om die bruid te sien nie. Maar eintlik kom dit van hierdie ou gebruik af, dat van dat die bruidegom sy bruid verlaat, om vir haar plek te gaan voorberei, gaan hy haar nie weer sien tot wanneer hy haar kom haal nie. En dan as hy haar verlaat om plek te gaan voorberei, dan los hy vir haar geskenke, miskien 'n klereborsel, miskien 'n haarborsel, miskien mooi materiaal, miskien grimering, miskien goedjies om haar mooi te maak, sodat die bruid mooi is as hy terugkom. Nou dis juist die prentjie wat ek wil hê as ons oor die gawes praat. Dis die prentjie wat die Here agterlaat as hy sy Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees vir ons as bruid kom los. Dis eintlik hierdie pragtige klomp mooi geskenke sodat die bruid mooi kan wees as die bruidegom Jesus Christus terugkom. So, dis die eerste hoekom. Ons is daar om hierdie gawes wat ek nou oor gaan gesels te kan gebruik tot die voordeel, nie net van myself nie, maar van die hele liggaam van Christus, eintlik ander mense. So as jy vir jouself in die spieël kyk, dan sien jou hand vee tog die vuil kolletjie op jou wang af, of trek, maak die hare reg, of kyk wat jou oë kyk, waar's daar fout, en trek reg wat reg getrek moet word. Net so wil ek jy moet die beeld sien, dat ons as liggaam, want dis wat waar oor 1 Korintiërs 12 gaan, mekaar bedien tot die mooi maak van mekaar vir Christus. So, die tweede vraag wat ek wil beantwoord is, hoekom moet ons geestelik oefen, hoekom moet ons gees oefen, en hoe moet ons gees oefen? 1 Korintiërs 12 vers 1 sê, en nou broers en susters, ek wil tot by vers 11 lees, so lees saam met my, en nou broers en susters, kom ek by julle volgende vraag, namelijk oor die gawes van die Heilige Gees. Ek wil hê dat julle hieroor ingelig moet wees, sodat julle julle gawe reg sal gebruik. Daar is hy. Nou is ons by die gebruik van ons gawe, die beoefening van ons gawes. Julle weet hoe julle destyds toe julle nog ongelowiges was, onder die aantrekkingskrag van verskillende afgode, herwaarts en derwaarts rondgesleep is, en dit nogal deur beelde wat nie 'n woord kan praat nie. Hierdie ouens was afgodsaanbidders. En nou sê hy, daarom wil ek nou hê, julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus definitief nie onder die invloed van die gees praat nie. Een van die dinge wat die Heilige Gees vir ons help doen, is dat die gees van die Here ons lei om Christus te bely. Nou sê aan die ander kant is dit die Heilige Gees wat dit vir iemand moontlik maak om te verklaar, Jesus is die Here, dit wat Romeine 10 vers 9 ook sê. Vers 4 sê, daar is die hele verskynenheid geestelike gawes, ons gaan nou daarna kyk, en toch kom hulle van dieselfde Gees, met die hoofletter, die Heilige Gees, en daar is die hele verskynenheid bedienings, verskillende ouens het verskillende take in die kerk, maar ons dien dieselfde Here. Gelukkig dien ons nie verskillende gode of afgode, maar ons sit met verskillende take nie. Ons het dieselfde Here, al het ons verskillende take, sê Paulus. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons allemaal aktiveer. Mense is besig met verskillende goed in die kerk, maar ons het een gees. Wat vir ons krag gee om het allemaal in synergie saam te doen. Een gees wat saamwerk. Vers 7, elkeen van ons ontvang een manifestasie van die gees om die gemeente te bevoordeel, wat ek net nou gelees het. Aan die een gee die gees die bekwaamheid om goddelike wysheid te kan verkondig. Man, ek wens ek kan nog lang met julle praat oor wysheid, maar wysheid is om die geheime skatte van die Here te kan ontdek, oop te kan breek, die kennis van die hemelse goed vir mense te kan oopbreek en dit te kan, mense dit te kan help toepas in hulle lewe. Dis vir my die gawe van wysheid. Wysheid is helfte van wat jy nie moet doen nie en helfte van wat jy dan reg moet doen. Gaan lees Gerus Spreuke 1 van hoofstuk 1 tot hoofstuk 10. Dis daai wonderlike goed oor wysheid. Nou sê, aan 'n ander gee hy die gawe om van spesiale kennis. Daar's net sekere ouens wat net goed klik uit die woord uit wat ander mense nie klik nie. Spesiale kennis. Aan iemand anders gee hierdie selfde gees 'n heel besonderse geloof. Ek het al gesien dat mense ouens het geloof en dan is daar net ouens wat op 'n ander vlak geloof het. As ek nou moet dink en ek wil hierdie ouens komplimente gee, ek werk gereeld met sendelinge en ek dink 'n sendeling wat in 'n gevaargebied inloop, 'n sendeling wat nie noodwendige salaris kry nie, maar die Here moet vertrou vir sy geld, het 'n besonderse gawe van geloof. Nie normaal 'n natuurlike gawe nie, 'n bonatuurlike gawe van geloof. Hy sê verder, aan nog een het hy die gawes van genesing gegee. Dis my so lekker om mense te sien wat kan bid vir mense en hulle word gesond. Ek het 'n kind wat medies studeer en daar's mense wat 'n natuurlike gawe vir genesing het, maar daar's 'n goddelike bonatuurlike gawe van genesing wat ek wil hê jy nie moet mis en miskyk nie. En hierdie is wanneer ons vir mense hande oplê en volgens Jakobus Jakobus sê as iemand siek is onder hulle laat hy die ouderlinge kom salf hom met olie, lê vir hom hande op, bid vir hom en hy sal gesond word, sê die skrif. Nou dis daai gawe van genesing waarvan hy praat. Vers 10, aan hy volgende een die vermoë om wonders te verrig. Dit, ek wens ek kan julle begin vertel van die voorreg wat ek al gehad het om wonderwerke te sien, kos sien vermeerder, waar ons al vir mense kos uitgedeel het en 'n pot raak nie leeg nie, soos wat ons vir kinders kos gee. Wonders wat ek al gesien het op plekke wat eintlik net my geloof so stig net om daaraan terug te dink. Ander die gawe van profesie. So lekker om te weet dat mense voor jou kan staan en die Here sy wil aan hulle kan bekend maak en amper rigting gewys vir hulle kan profeteer en eindelijk kan bevestig wat die Here al reeds in hulle harte met hulle oor begin praat. Dis wat die profetiese is, dat die Here bonatuurlik deur jou praat met ander mense. Nou ek glo eerste dat die Here met elke persoon self moet praat. Ek glo nie en want dan raak het manipulasie en waarsêry as ek vir 'n ander ou moet sê wat die Here vir hom sê. Dis ek glo met my hele hart, dis nie die kerk se plek nie. Ek glo dat profesie eindelijk net moet bevestig wat die Here al klaar in jou hart begin stir, wat die Here al klaar vir jou in jou stilte tyd sê, wat die Here al klaar met jou mee besig is. En dis hoe profesie werk. Dis rigting aanwysend, dis visionêr. En nog een het vermoë om te onderskei tussen geeste. Daar's verskillende geeste, daar's die Heilige Gees. En dan is daar dienende geeste, die engele. Maar dan is daar ook gevalle geeste, die demone. En ons moet in 'n plek kan instap en sê, wat sit agter die persoon? Wat onderskei ons partykeer in 'n plek, in omstandighede? Wat veroorsaak hierdie omstandighede? Is dit die duiwel of is dit die Here wat hier besig is? En ons moet kan onderskei en daarom het party mense net so gawe om te kan sien, jong daai ou, pas op vir daai ou, of jong daai hierdie plek voel net nie reg nie. En sekere mense kan net in hulle gees sekere goed onderskei. Ek wil vir jou sê, hierdie is 'n bo natuurlike gawe. Daar's mense wat fyn aanvoeling vir mense het en mense wat met hulle verstandelike vermoë sekere goed kan weet of kan agterkom. Maar hier praat ek van 'n bo natuurlike gawe van onderskeiding van geeste. Aan iemand anders te die gawe van praat in tale. Aan nog een die bekwaamheid om hierdie taal uit te lê. So nou praat hy van ouens wat in die kerk opstaan en in 'n vreemde taal praat en 'n ander een wat dit uitlê. Hy praat verder in 1 Korintiërs 14 van 'n gebedstaal wat jy in jou binnekamer moet beoefen, wat nie noodwendig vir die kerk se publieke gebruik is nie. En ek wil baie versigtig sê, ek glo met my hele hart dat ons nie behoort kliphard in die kerk in tale te praat nie, tensy iemand 'n uitleg vir daardie taal het. Wanneer jy 'n taal ontvang, is die taal vir jou binnekamer in gebed. Ongelukkig, en ek hoop nie ek trap op iemand se toe nie, maar ongelukkig sien ek te veel dat mense in tale bid uit hoogmoed uit om hulle self goed te laat lyk. En ek dink nie dis waar ons behoort te wees nie. As ek die skrif reg lees in 1 Korintiërs 14, is ons gebedstaal vir ons binnekamer alleen bedoel. So, nou praat hy oor hierdie goed, nou sluit hy af by vers 11 en sê, dis een en dieselfde gees wat al hierdie gawes bewerk en wat elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. So, hoe oefen ons gawes? Ons doen hierdie goed, ons vra vir die Heilige Gees. Heilige Gees, kom woon, vervul ons, kom doop ons met die Heilige Gees. En as die Heilige Gees dan ons binnenkant is, dan kom hier die Heilige Gees. En dan deur getroue dissipline beoefen ons dit liefdevol, sodat ons kragtige kanale kan word waardeur die Heilige Gees na ander mense toe kan vloei. En dan, waar moet ons dit doen? En ek wil vinnig afsluit deur vir julle, ek wens ek kan vir julle nog hierdie 1 Korintiërs 12 vers, en miskien moet ek jou vra dat jy vanaf vers 18 tot by vers 31 gaan lees, want vers 18 praat oor die feit dat hy sê, maar nou het God het so beskik dat daar verskillende ledemate sal wees, dat elkeen van hulle sy eie plek in die liggaam sal hê. Dan sal hy sê, ons het verskillende ledemate, ons is divers en verskillend, maar ons het spesifieke rolle, vers 25, daaraan, dan sê hy, daar's gevolglik heers daar harmonie in ons liggaam en al die liggaamdele sorg saam vir mekaar. Want nou begin hy sê, ons het elkeen 'n rol om te speel as liggaamsdele. En in 'n groter kerk raak dit al hoe moeiliker om jou gees te gym. As ek vra waar gym ons, waar oefen ons ons gees, wil ek vir julle sê, ek het nogal 'n groot gemeente waar dit moeilik is vir iemand, veral as hy nie die vrymoedigheid net nie, 'n jong gelowige is, nou net begin opereer in die gawes van die Heilige Gees, het hy nie altyd die vrymoedigheid om op te staan en te bedien nie. En daarom is die kleiner familiegroepies, selgroepe, 'n groep vriende saam, 'n kuiergroep op 'n Vrydag aand, dis daar waar jy tussen vriende beoefen die gawes van die Heilige Gees, 'n woord vir iemand, wysheid in 'n ou se lewe. Ek glo daar moet 'n gereelde formele en informele, die formeel of informeel, dis nie belangrik nie, hoe dit lyk is nie so belangrik nie, maar die gereelde is belangrik. Gereeld moet jy by mekaar kom as gelowiges, net om as gelowiges so by mekaar te wees om 'n oefenplek vir jou gees te kry. Hoor mooi wat sê Hebreërs hoofstuk 10, ek wil dit gou vir jou lees, Hebreërs hoofstuk 10 vers 24 sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar. Dis eintlik waaroor 'n klein groepie kuiervriende of 'n selgroep of so 'n groepie gaan is intentionele gereelde aandag aan mekaar gee. Mekaar help groei, disippelskap. Hy sê laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Dis ons werk. Ons moet mekaar aanspoor, aanmoedig tot liefde, die Heilige Gees en goeie dade. Nou sê hy, en laat ons tog nie soos party gemeentelede in die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan nog meer, omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Kan ek vir jou aanmoedig? Jesus se koms is naby. Jy het nodig om 'n groep vriende op 'n gereelde basis om jou saam te trek, vir wie jy met liefde kan bedien deur die krag van die Heilige Gees. Dit is jou geestelike gym. Maar dis ook hulle geestelike gym, 'n plek waar jou vriende tyd kry om jou te bedien. En daarom wil ek jou aanmoedig. Kry so 'n plek waar almal die geleentheid het om te kan bedien. Nie net een ou die heeltyd praat nie, almal moet kan praat. Kry 'n plek waar dit liefdevol is en niemand iets snaaks of weer doen waaroor die ander ongemaklik is nie. Kry 'n plek waar julle genadig genoeg is met mekaar, waar julle afspreek van hierdie is 'n veilige plek waar jy mag foute maak en mag probeer en ons vir mekaar mag bid en jy mag skaam wees en jy mag jouself wees. Maar kry so 'n plek. Moenie vereensaam in jou kristenskap nie, want jou geestes gym is 'n ander mense waarmee jy die Christusliefde van die Heilige Gees bedien. So kom ek bid vir jou saam. Here, baie dankie dat ons kan besef saamkom met ander gelowiges is belangrik. En Here, as ons hierdie boodskap op radio luister en ons sit alleen, Here, vra ek dat U vir elkeen wat dit alleen hoor, 'n begeerte sal skep om weer saam met ander Christene tyd te spandeer, ten spyte van COVID en lockdown en al hierdie goed, dat daar weer 'n begeerte sal wees, al is dit 'n klein groepie vriende, om saam met hulle te bid, saam met hulle te wees, saam met hulle gereeld te oefen die geestesgawes. Heer, ons eer U dat samekom, saam wees, vir U belangrik is, want dis wat kerk is. Want Here, ek kom seën elkeen van hierdie ouens wat vir my luister. Mag die liefde van die Here, mag die genade van Jesus en die krag van die Heilige Gees deel van hulle lewens wees. Amen. Ek is lief vir julle.